አብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ትማሊን ሎምን ድስተፈጥረ ዘይመረግጋ 67 ጥይት ቆስሎም ሓደ ከአሞይቱ ክብሉ ሰበስልጣን ትከባብ ገሊሶም ጃለነ ገመዳ ካብዚ ንዘዳልዎ ተጸብጻብ ምን ያፈወቂ
አብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ወረዳ ጉቶ ጊዳ ከተማ ኦኬ ትማሊን ሎምን ድስተፈጥረ ዘይመረግጋ ፌደራል ፖሊስ ሽዱሽ ሰባት ብጥይት አቁስሉ ናይ ሓደ ሰብ ህይወቱን ጠፊኡ ክብሉ ከንቲባታ ከተማ ኣቶ ተስፋየ ደበሎ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። እቲ ጎንፂ ዝተፈጥረሉ እዩ ዝበልዎ ምክንያት እውን ከምዚ ኢሎም መበገሲቲ ጎንፂ ኣብ ዝሓለፈ ቅዳም ካብ ቤት ማእሰር ስነ ዝተፈትዎ ኣባላት ኣመራርሓ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣብ ከተማ ነቀምቲ ንኸይኣቱ ምክልካሎምን ፌደራል ፖሊስ ካብ ከተማ ኦኬ ይውፃእ ዝብልኒ ይብሉ እዞም ከንቲባታ ከተማ ኣቶ ተስፋየ ደበሎም። ትማሊ ዝቆሰሉ ሰለስተ ሰባት ንዝበለፅ ሕክምና ናብ ሆስፒታል ነቀምቲ ዝተላኣኩ ምዃኖምን ሎሚ ዝቆሰሉ ሰለስተ ሰባት ግን ኣብኡ ኣብ ከተማ ኦኬ ፈላማይ ረድኤት ሕክምና ይግበረሎም ኣሎ ክብሉ እውን ከንቲባታ ከተማ ተዛሪቦም ኣለው። ሎሚ ኣማስኡ ከዓ ሰራዊት መከላኸሊ ናብ ከተማ ኦኬ ኣትዩሎ ክብሉ እውን ገሊፆም ይብል ጀለኒ ገመዳ ዘዳለወቶ ፀብጻብ።